Psalmi 112. Aleluja, lum njeriu që ka frikë nga Zoti dhe gjen një gëzim të madh në urdhërimet e tij. Pasardhësit e tij do të jenë të fuqishëm mbi tokë, brezat e njerëzve të drejtë do të jenë të bekuar. Në shtëpinë e tij ka bollok dhe pasuri dhe drejtësia e tij vazhdon për jetë. Drita linë në terrë për ata që janë të drejtë, për njeriu në dhemshur, të mëshirshëm dhe të drejtë. Do të jetë i lumtur njeriu që ka dhemshuri dhe jepua, dhe i drejton punët e tij me drejtësi, sepse nuk do të lëvizet kurrë. I drejti do të kujtohet gjithnjë. Ai nuk do të trembet lajmeve të këqija. Zemra e tij është e fortë, me besim të Zoti. Zemra e tij është e sigurt. Ai nuk do të ketë fare frikë, derisa të shikoj triumfues mbi armiqtë e tij. Ai ka shpëndar lirisht, u ka dhënë nevojtarve, drejtësia e tij vazhdon për rije dhe fuqia e tij do të ngrihet në lavdi. I pabesi do të shohë dhe do të zemërohet, do të kërcëllojë dhëmbët dhe do të tretet. Dëshira e pabesve nuk do të realizohet kurrë.